mga isyung inalam.
Federalism like
magkakaroon ng peace talks.
Oppressions sa more people.
As math or science.
Mga perspektibong pinakinggan.
I-full support din yung mga teacher training natin.
Programa sa crime and corruption.
Alternative privacy.
Related to the ASEAN dito sa Pilipinas.
Bumubuo sa istorya ng bayan.
Pagsulong sa wikang Filipino.
Hindi naman ganun palagi ang bagsak sa mga tao.
Pag-pull out ng militar doon sa aming mga komunidad.
Dito sa BZUP Balita.
Magandang umaga, ngayon ay Huwebes, 16 ng Pebrero taong 2017. Ito ang BZUP Balita. Higit sa pagbabalita, kaagapin ninyo sa pagsalaysay ng kwento ng bayan.
Ang oras ay 5 minuto makalipas ang 11:00 ng umaga. Narito ang mga balita para sa araw na ito.
DSWD magbibigay ng buwanang stipend sa mga nangangailangang senior citizens.
BIFAR mamamahagi ng livelihood support items sa mga mangingisda sa Tawi-Tawi.
Kabi-kabilang pag-aresto sa mga aktivista kinundina ng iba't ibang human rights advocate groups.
Lenin Conference gaganapin sa UP.
At talakayin natin mga panawagan sa pagtaas ng sahod ng pampublikong health workers mamaya.
Narito ang detalye ng mga balita.
Magbibigay ng buwanang stipend sa 2,800,000 indigent na senior citizens ngayong taon ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sa ilalim ng Social Pension Program for Indigent Senior Citizens o SPISC. Dumoble ang kabuuang dami ng beneficiaries ng programa kumpara noong nakaraang taon. Aabot sa halos 18 milyong piso ang budget allocation upang may patupad ang programa ngayong taon. Makatatanggap ng 500 piso ang bawat kwalipikadong mahihirap na senior citizens kada buwan upang magbigay tulong sa kani-kanilang pang-araw-araw na gastos kabilang ang kanilang pang-medical na pangangailangan. Nagsimula noong taong 2011 sa pamamagitan ng Expanded Senior Citizens Act of 2010, ang programang itong naglalayong mas pabutihin ang kalagayan ng mga eligible na indigent senior citizens. Binibigyang prioridad ng programa ang mga senior citizens na may kapansanan at sakit na walang regular na kita o suporta mula sa kanilang pamilya o mula sa pensyon.
Namahagi ang Department of Agriculture Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o DABFAR ng 3.28 milyong pisong halaga ng livelihood support item sa mga mangingisda ng Tawi-Tawi matapos ang sinagawang dialogo ng ahensya kabilang ang 100 fisher folks. Ipinagkaloob ng DABFAR sa mga mangingisda ang 40 fiberglass motorboats, 40 set ng gill nets at 20 units ng fiberglass rain harvesters. Ipinanawagan naman ni Tawi-Tawi Governor Rashidine Matba kay Agriculture Secretary Manny Pinol na paunlarin ng pamahalaan ang seaweed subsector sa kanilang lalawigan. Samantala, binisita ni na Pinol ang pinapanukalang tatayuan ng Community Fish Landing Center project ng BIFAR upang masuri ang site.
Samantala, kinukundina ng Karapatan Alliance for the Advancement of People's Rights ang kabi-kabilang pag-aresto sa mga aktivista mula sa iba't ibang mga sektor. Inaresto kamakailan si Ferdinand Castillo, campaign officer ng Bayan Metro Manila, sa paratang na siya ay pinuno umano ng Communist Party of the Philippines o CPP. Ayon sa ulat ng Karapatan, inaresto si Castillo ng pinagsamang puwersa mula sa Criminal Investigation and Detection Group o CIDG, Intelligence Service Group, Philippine Army, at Intelligence Service of the Armed Forces of the Philippines o ISAF. Hinainan siya ng arrest warrant para sa 2 counts of murder, para sa double murder at multiple attempted murder sa Calawag, Quezon, kung saan itinuturong bahagi siya umano ng isang engkwentro sa pagitan ng 85th Infantry Battalion ng Philippine Army at ng New People's Army o NPA sa Lopez, Quezon noong March 2014. Mariing pinabulaanan ni Castillo ang mga paratang na ito kung saan kanyang pinanindigan ang kanyang pananatili sa Metro Manila kung saan siya ay kumikilos bilang isang aktivista mula pa noong panahon ng martial law. Si Castillo ang huli sa kabi-kabilang inarestong mga aktivista kamakailan. Dalawang development workers naman mula sa Baguio at Bacolod ang inaresto noong 9 ng Pebrero. Ang una at kabilang dito ay si Sara Abellion Aliquez ng Regional Development Center na inaresto ng mga sundalo umano sa kanyang pagpunta sa Baguio City ayon sa Cordillera People's Alliance o CPA. Dagdag ng CPA, dalawang araw na idinitain si Abellion Aliquez ng walang kaso umano hanggang noong 11 ng Pebrero kung saan kinasuhan siya ng arson at robbery. Siya ay nakalaya matapos magpiyansa. Inaresto rin si Rohina Kilop, Administrative Officer ng Center for People's Resources and Services o CPRS ng mga elemento ng PNP-CIDG sa Bacolod City. Ayon sa CPRS, ang nakasulat na pangalan sa warrant na inihain kay Rowena Navarro ay hindi ito kay Rohina Kilop. Sa kabila ng pag-alma ng abogado ni Kilop ay hindi pa rin siya pinalalaya. Noon namang ika-4 ng Pebrero, inaresto si Edison Villanueva, isang volunteer sa Gabriela Southern Tagalog ng mga elemento ng 76th Infantry Battalion ng 203rd Brigade ng AFP sa Occidental Mindoro. Ayon sa bagong alyansa Makabayang Occidental Mindoro, itinuturo ng mga militar na bahagi ng New People's Army si Villanueva. Matatandaang noong ika-6 ng Pebrero ay pinag-utos ni Pangulong Rodrigo Duterte kasabay ng kanselasyon ng peace talks ang pagpapadakip ng 13 NDFP consultants na released on bail. Nauna nang inaresto ang NDFP consultant na si Ariel Arbitrario at ang dalawa niyang kasama sa mga panahong iyon na sina June Sinday at Roderick Mamuyak sa Davao City.
Sa balitang UP naman, gaganapin ang The Lenin Conference sa Sabado, ika-18 ng Pebrero at sa ganap na alas 8 ng umaga sa Malcolm Hall Theater sa UP College of Law. Ang komperensya ay may temang The Continuing Relevance of Lenin and the Russian Revolution to the National Democratic Revolution na tatalakay sa kahalagan at kaugnayan ni Lenin at ng Russian Revolution sa iba't ibang aspeto ng akademya sa kasalukuyan. Ilan sa mga magpepresenta ay sina Tilde Acuna, Isan Juan, Ramon Guillermo, Jerry Imbong at May Caralde. Pinapaalam din ng UP College of Music na gaganapin din ang isang symposium bukas sa Abelardo Hall Auditorium tungkol sa music at pop culture. Bukas at libre sa lahat ang mga nabanggit na aktibidad.
Alamin naman natin ang lagay ng mga lansangan dito sa Kamaynilaan mula sa MMDA si Ginoong Greg Reyes. Magandang umaga, sir.
Yes, good morning sa lahat ng tagapakinig ng DCUP. Lagay ng dalo ng traffic natin, kung dadaan kayo ng EDSA, yung southbound natin magmula rin sa may Mother Ignacia hanggang makasapit na Ortigas Flyover, medyo may pagbabagal pa rin ang ating mga motorista at mag-uumpisa ang pagbilis niyan dito sa area ng Highway 54 hanggang dito na po sa area ng Mall of Asia, may kaluwagan na ang daloy ng ating mga motorista. Ngayon, kung papunti naman kayo ng norte, dito sa area ng Malibay, nakakakita tayo ng pagbabagal diyan hanggang dito na po yun sa may area ng Bicirano Santolan, talagang may pagbabagal pa rin at tayo na may bumibilis naman yan, mag-uumpisa ng Main Avenue hanggang dito na po ito sa area ng dulo ng northbound ng EDSA. Samantalang C5 natin sa mga oras na ito ay moderate to light lang ang nakikita nating sitwasyon ng trapiko sa mga oras na ito. Ibig sabihin, may pagbabagal ng konti at pagbilis ang takbo ng ating mga sakyan dyan sa area ng C5 Katipunan. Yan po ay magkabilang panig. At yung Ortigas Avenue naman, ganun din at nagiging moderate to light din yan. Yung nag-uumpisa na Rosario, Pacquiao dito sa Memiralco ay patuloy naman na bumibilis yan. At ganun din yung kabilang panig, yung eastbound natin, yung mga pauwi ay medyo may katulingan ng ating mga sakyan. Yung Commonwealth natin, yung magkabilang panig hanggang makasapit ng Quezon Avenue ay medyo matuloy pa rin, nagiging mabagal ng konti at pagbilis ang takbo ng ating mga motorista sa mga oras na ito. At ipapaalam natin sa ating mga motorista yung ating number of coding ngayon, mga plakang nagtatapos sa 7 and 8 na kung saan ay bawal silang lumabas ng karsada dahil sila po ay coding ngayon. At para naman sa mga karagdagang katanungan o mga impormasyon, kung kailangan natin ng mga emergency assistance, traffic assistance, andito lang po palagi ang MMDA hotline numero 136. Yan lang po muna natin may bibigyan ng traffic update sa umagang ito at magmula po sa tanggapan ng MMDA Metro Base, ang inyong pong lingkod, Greg Reyes para sa DCUP.
Maraming salamat po Ginoong Greg Reyes mula sa MMDA.
Alamin naman natin ang lagay ng ating panahon. Makakasama natin sa ating linya ng komunikasyon mula sa Pag-asa si Benison Estareja. Magandang umaga po.
Yes, magandang umaga po sa inyo, gayon din sa ating mga taga-subaybay ng DZUP. Naglabas po ng panibagong advisory ang Pag-asa patungkol po sa tail end ng cold front. So ngayon po ay nakaka-apekto ito sa malaking bahagi ng Mindanao, kabilang ng Caraga, Davao Region, Soksabjen, Misamis Oriental at Bukidnon. Moderate to heavy ng mga pag-ulan na may kasamang pagkidlat pagkulog ang kanilang mararanasan ngayong araw. At paalala po sa ating mga kababayan doon ay mag-ingat sa posibleng pagbaha sa mga mabababang lugar at pagguho naman ng lupa sa mga bulubundukin na lugar. At ang payo po natin sa ating mga kababayan doon ay patuloy na magantabay sa ipapalabas na rainfall warnings ng Pag-asa. Sa natitirang bahagi ng Mindanao, gayon din sa Central and Eastern Visayas, asahan din po ngayong araw ang maulap na kalangitan na may kasamang mahina ang kakatamtama mga pag-ulan at kulupulong pagkidlat pagkulog bagayang epekto ng tail end ng cold front. Sa natitirang bahagi ng Visayas, ngayon din sa Eastern Luzon, kabilang na ang Bicol Region, Aurora and Quezon Provinces at Cagayan Valley, asahan po ang maulap na kalangitan na may kasamang mahinang pag-ulan na dulot ng amihan. Sa natitirang bahagi ng Luzon, kabilang na Metro Manila, bahagyang maulap po ang kalangitan natin ngayong araw at posible lamang ang kulupulong mahinang pag-ulan o mga panandaliang pag-ambon na bagyang epekto rin ng northeast monsoon. Temperatura natin ngayong tanghali maring umabot sa 29 degrees Celsius dito sa Metro Manila at 19 degrees Celsius naman mamayang gabi. Meron pa rin po tayong gale warning dahil sa surge ng amihan sa seaboard ng extreme northern Luzon, western seaboard of Luzon and Visayas at eastern seaboard ng Luzon, Visayas and Mindanao. Maring po umabot sa 4.5 meters ang taas ng mga alon. Kaya hanggat maaari, ay bawal munang pumalaot ang ating mga kababayan na may maliliit na sasakyang pandagat. Si Haring Araw ay lulubog 6:01 ng gabi at ang ating Philippine Standard Time 11:46 ng umaga. At mula dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa, Benison Estareja nag-uulat.
Maraming salamat, Benison Estareja mula sa Pag-asa.
Iyan ang unang bahagi ng DZUP Balita. Magbabalik ang DZUP Balita makalipas ang ilang paalala.
Halika na makinig sa DZUP 16.2. Tayo na makinig sa DZUP 16.2. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 16.2. Kasali ka.
Po. Makikiraan po.
Alamin ang iba't ibang kaalamang bayan dito lamang sa Tabi-Tabi Folk Lo Radio. Tuwing Lunes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi sa Radio School ng DZUP 1602, kasali ka.
Inihahandog ng CSSP Student Council ang buwan ng CAP sa darating na Pebrero sa UP Diliman. Magsisimula ang selebrasyon sa YAKAP, isang college-wide bonding sa Pebrero 10. Susundan naman ito ng pagsanay sa pang-akademikong aspeto sa CSSP Undergraduate Conference sa Pebrero 13. At tunghayan natin ang pagsulong sa pagkakapantay-pantay at kung sino ang tatanghaling mix CSSP 2017 sa Pebrero 17. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring puntahan ang fb.com/cssp-sc. Ito ay hatid sa inyo ng CSSP Student Council sa pakikipagtulungan ng DZ UP 1602, kasali ka.
Uy, kaldereta! Paksiw! Sisig, chopsoy, at daing na bangus! Busog na ako, pero ang dami ko pagtira.
Huwag maging takaw tingin dahil sayang ang pagkain. Siguraduhin ang laman ng plato ay yung wasto lamang.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
DZUP Balita.
Nagbabalik ang DZUP Balita. Ang oras ay 4:08 makalipas ang alas 11 ng umaga. sa pagpapatuloy ng ating balitaan. Noong araw ng mga puso ay nagsagawa ng Black Hearts Protest ang Alliance of Health Workers upang patuloy na ipanawagan ang pagpapataas ng sahod ng mga pampublikong health workers. Sa pinakahuling Country Migration Report ng International Organization for Migration noong 2012 pa lamang ay lampas na sa 15,000 sa halos 500,000 mga deployed, newly hired, land-based overseas Filipino workers o OFW ay mga nurses. Kaugnay nito ay makakausap natin ngayon. Ay makakausap natin mamaya si Robert Mendoza, ang National President ng Alliance of Health Workers. Yun nga no, Gian, makikita natin patuloy itong trend ng pagdami ng mga health workers na nangingibang bansa sa ngayon.
Oo, kaya nga nagpalabas ng isang panukala si Senator Antonio Trillanes IV kaugnay ng pagtataas ng sahod sa mga health workers na kanyang inihain nga.
At yun nga, kung titingnan natin, hindi lang pala itong mga health workers ang may mga panawagan sa hanay ng mga government employees. Kaya naman, babalikan natin yan sa ating pagbabalik ng ating balitaan.
Papakinggan natin muna ang ilang bahagi ng naging speech, valedictory speech ni dating Pangulong Alfredo Pascual bilang Pangulo ng Universidad ng Pilipinas. Pakinggan po natin ito.
After hearing the second song of the Mads, what can I say? Oh, UP, paano kita iiwanan? Our distinguished guests, esteemed friends, my beloved family members, dear colleagues in UP, isang mapagpala at mapagpalayang umaga sa inyong lahat. A blessed and liberating morning to all of you. In his novel El Filibusterismo, our national hero, Dr. Jose Rizal, wrote, "It's a useless life that is not consecrated to a great ideal. It is like a stone wasted on the field without becoming a part of any edifice." Guided by Rizal's wisdom, I started my six-year journey as an academic as the 20th president of UP in February 2011 by calling on our constituents, the faculty, students, staff, and alumni to work with me in becoming part of an important edifice that is UP, the University of the Philippines, the premier university of our country, a university we seek to build as a great Asian and global university. I knew back then the building task could not be completed overnight. But I committed to add a few more stones in the building of the edifice during my watch. Managing this university, as many of you will agree, is not a walk in the park. The UP system is a complex network of 8 constituent universities. It has 17 campuses spread across the country from Baguio to Davao. These campuses together are populated by over 58,000 students, 3,800 regular faculty members, and 8,700 support staff, not to count contractuals and part-time lecturers. Moreover, UP education has various meanings among UP's multifarious stakeholders. The enormous challenge made me call to mind what Albert Einstein once said, and I quote, "I never teach my pupils, I only provide the conditions in which they can learn."
Iyan ang ilang bahagi ng naging valedictory speech ni dating Pangulong Alfredo Pascual bilang UP President. Ito ay ginanap ng February 10, 2017 kung saan ginanap ang turnover.
At ngayon, makakasama na natin upang talakayin ang kalagayan ng mga public health workers. Si Robert Mendoza, ang National President ng Alliance of Health Workers.
Magandang umaga po.
Yes, magandang umaga po sa DCUP at lahat po nang nakikinig po ng ating station po.
Ito po, no, napakaraming health workers ang umaalis sa ating bansa taon-taon, particularly yung mga nurses. Ano po ba yung kalagayan ngayon ng mga public health workers natin, particular po sa usapin ng pasahod?
Sa ngayon po, yung ating mga health workers ay talagang napakababa pa rin yung pasahod sa kasalukuyan. Nakita natin na matagal na natin isinusulong yung pagtaas ng sahod ng mga nurses. So dapat in a salary grade na 15, ang entry position for nurse ay dapat nasa 25,000 na. Pero sa ngayon, dahil nabalitaan naman natin sa panahon ni Pangulong Aquino, binito niya yung nursing Comprehensive Nursing Act. So walang pagtaas ng sahod ang mangyayari sa mga nurses po natin. Kaya karamihan pa rin ay umaalis pa rin ng ating bansa. Ayon sa ating survey, almost 2,000 nurses daily or yung mga health workers na umaalis talaga from sa Pilipinas sa punta sa ibang bansa.
Ito po, no, liban sa mga public health workers po, meron po bang mga iba pang panawagan sa hanay ng mga government employees? Especially, nabanggit nyo nga po kanina itong tungkol sa salary grade.
Ah, okay. Ang panawagan kasi natin sa kasalukuyan, dahil alam po natin si Presidente Duterte, nagsusulong kanyang mga pagbabago. Sa ngayon, wala pa rin tayo nakikita. So, ang panawagan pa rin ng mga Tagalog and health workers kasama yung mga teachers, government employees na dapat ipatupad yung national minimum wage na 16,000 para sa mga government employees at 750 para doon sa private sector. Kasi alam natin na sinasabi ng Ibon Foundation na in a family of 6 dapat para mabuhay ka ng maayos, meron kang sahod na 32,600 something. So sana ang panawagan natin sa gobyerno ito, ipatupad na po yung pagtaas ng sahod. Dahil alam po natin na nagtaasan na lahat ang pangunahing bilihin, pero yung sahod ng mga manggagawa natin at mga health workers ay hindi pa rin sapat doon sa pang-araw-araw na para mabuhay po kayo.
Ayun po, dahil nga nabanggit nyo nga po yung cost of living sa isang araw na pumapalo na lampas sa 1,000 para mabuhay ang isang pamilya, ano naman yung nakikita nating epekto nitong mababang pasahod sa mga health workers sa kalasugan ng ating bansa?
Sa ngayon, yung nakikita natin, talagang lalong naghihirap ang ating mga kawani ng gobyerno, mga health workers, dahil alam po natin na sa ngayon, marami pa rin, kung titingnan natin yung salary grade 1, yung mga nasa hospital, ay hindi pa rin sapat. Kasi yung SSL-4 na pinapatupad sana na pending sa bicameral, doon sa panahon ni Pinoy, ay hindi po ito na ipatupad dahil pinahinto natin to at nagprotesta tayo dahil alam po natin na doon sa mga bill na ito ay tatanggalin ang lahat ng Magna Carta ng mga health workers, ng mga teachers, ang iba pang professional. So, dahil alam natin na si Pinoy that time is mag-election, nagpapabango, so nagpalabas siya ng EO-201 para yung first tranche dapat ng SSL-4 na ipatupad. Pero sa ngayon, mahirap pa rin talaga ang buhay ng mga health workers dahil yung iba nga, mayroon tayong batas na Magna Carta public health workers. Yung ibang rehiyon, yung local government units, ay hindi po na-implement yung mga benefits na nasa Magna Carta public health workers. Kaya ano pa rin, hirap na hirap pa rin at hindi sapat ang sahod ng ating mga health workers.
Ito po, panghuli na lang po, Sir Robert. Ano po itong inyong mensahe para sa ating Pangulong Duterte, lalo na sa kaugnay na nga ng sahod ng mga health workers?
Ang panawagan po natin ay dapat itaas talaga ang sahod ng mga health workers at mga kawanin ng gobyerno. Dapat, ayan, salary grade 1 ay dapat nasa 16,000 na po siya. Kahit papano ay nasa kalahati tayo sa sinasabi ng ibon na 32,000 something. So kahit man lang papano maalwanan yung kahirapan, yung kagutuman ng ating mga kawanin ng gobyerno at mga health workers. At sa amin sa Alliance of Health Workers ay aming pinapanawagan pa rin kay Pangulong Aquino na ito yung peace talk dahil alam po natin na doon sa pag-uusap ng NDFB at ang gobyerno ng Pilipinas ay nandoon po yung pag-resolba doon sa ugat ng kahirapan ng ating mga kawanin ng gobyerno at ating mga mamamayan.
Maraming salamat, Sir Robert Mendoza, ang tagawaan National President ng Alliance of Health Workers, mananatiling bukas ang linya ng komunikasyon ng DZUP para sa mga update kaugnay ng salary ng ating mga public health workers.
At iyan ang mga balitang tinutukan ng DZUP Balita kasama ang buong DZUP News Team. Kami ang inyong mga tagapagbalita. Ako si Gian Librojo sa ngalan ni Ivy Claudio, sa tulong ng mga technical staff natin na sina Raymond Yu, Julius Bantog, Jerry Rosario at Gerald Carranza.
At ako naman si Shane David. Susunod na ang inyong programang Why Spend? Magandang tanghali.
Mga isyong inalam.
Federalism like
nagkakaroon ng peace talks.
Oppression sa more people.
As math or science.
Mga perspektibong pinakinggan.
I-full support din yung mga teacher training natin.
Programa sa crime and corruption.
Alternative privacy.
Related to the ASEAN dito sa Pilipinas.
Bumubuo sa istorya ng bayan.
Pagsulong sa wikang Filipino.
Hindi naman ganun palagi ang bagsak sa mga tao.
Pag-pull out ng militar doon sa aming mga komunidad.
Dito sa DZUP Balita.